Pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci, tot Israelul va fi mântuit după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va depărta toate nelegirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor. Căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. După cum voi odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare acum, tot așa ei acum n-au ascultat pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete și ei îndurare. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare ca să aibă îndurare de toți. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui! Și, în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava în veci. Amin. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Am ajuns prin harul lui Dumnezeu la ultima secțiune a Epistolei către Romani, secțiune care începe cu capitolul 12, secțiune ce conține îndemnurile practice în care, pentru cel credincios, lucrurile practice în care trebuie să trăiască cel care a ajuns mântuit prin harul lui Dumnezeu. Secțiunea anterioară a produs probabil multă discuție, consternare în unii, entuziasm în alții, pentru că această secțiune a tratat problema suveranității divine în acordarea mântuirii. Unii se bucură atunci când suveranitatea divină este afirmată, alții își închipie că Dumnezeu ar fi nedrept sau că Dumnezeu ar fi un stăpân care nu poate să mai tragă la răspundere creaturile sale din moment ce este descris ca unul care controlează totul, a hotărât totul și stăpânește peste tot. Secțiunea aceasta, intitulată Suveranitatea Divină în Salvare, care cuprinde capitolele 9, 10 și 11 din Romani, Pavel nu o încheie cu explicarea suveranității sau a responsabilității umane, nu face o încercare de reconciliere a celor două lucruri. Faptul că Dumnezeu e suveran să aleagă și omul în același timp este responsabil pentru starea de pierzare în care se află. Pavel își încheie această secțiune, deci nu cu o încercare de reconciliere a celor două lucruri pe care le afirmă, ci printr-o cântare de laudă. Și el spune așa: O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Pavel îl laudă pe Dumnezeu pentru bogăția lui care este imposibil să fie cuprinsă în rațiunea umană sau înțeleasă de rațiunea umană. Și Pavel și încheie secțiunea afirmând, în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Este vreun om care să poată să afirme că el pricepe pe deplin gândurile lui Dumnezeu? Atunci Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu. Sau cine a fost sfetnicul lui? Suntem noi în stare să o sfătuim pe Dumnezeu? De ce aduce Pavel aceste afirmații în epistola sa? Pentru că sunt oameni care critică afirmațiile pe care Pavel a făcut. Că Dumnezeu este liber să aleagă pe cineva pentru mântuire. Este suveran și are dreptul să aleagă pe cine vrea el pentru mântuire. Și Pavel spune, cine a fost sfetnicul lui Dumnezeu? Suntem noi în stare să o sfătuim pe Dumnezeu? Are nevoie Dumnezeu de sfaturile noastre? Cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Adică Dumnezeu nu e responsabil față de niciun om. Dumnezeu este drept, a spus plata păcatului moartea și dacă ar trimite pe toți oamenii în ea, dar rămâne drept. Dumnezeu n-are niciun fel de responsabilitate față de noi oamenii din moment ce ne-am luat soarta în mâini, ne-am declarat independența față de El și trăim după voia noastră. Dumnezeu nu e responsabil față de starea de pierzare a oamenilor. Și apoi Pavel concluzionează, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. acolo unde acționează voința divină, planul divin, omul nu are dreptul să chestioneze pe Dumnezeu, ci are datoria să laude pe Dumnezeu. Nu avem dreptul să chestionăm lucrările lui Dumnezeu și afirmațiile cuvântului, ci avem datoria să lăudăm pe Dumnezeu. Și binecuvântat este credinciosul care în loc să chestioneze dreptatea lui Dumnezeu sau bunătatea lui Dumnezeu sau îndurarea lui Dumnezeu, face ca apostolul Pavel laudă pe Dumnezeu pentru înțelepciunea lui care este incomprehensibilă, nu poate fi înțeleasă. Și acum, împreună cu apostolul Pavel, ar trebui să recunoaștem că nu putem pricepe judecățile lui Dumnezeu și gândurile lui Dumnezeu. Să luăm doar întrebarea pe care Pavel a abordat-o, de ce a lepădat Dumnezeu pe Israel? Care-i răspunsul? Logic, am spune, pentru că sunt răi, sunt un neam rău și încăpățânat, de aceea i-a lepădat. Și noi suntem tot așa de răi, probabil mai răi decât ei și mai încăpățânați. O, vei spune, pentru că Dumnezeu nu mai are niciun plan cu ei, nu acesta e motivul. O, Israelul și-a închipuit că are un loc special în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu, de fapt, nu avea niciun plan special cu ei, nu, acesta e răspunsul. Vei spune, o, Dumnezeu acționează imprevizibil și capricios. Nu, Dumnezeu nu acționează imprevizibil și capricios. Dumnezeu are motive, motivație pentru tot ce face, chiar dacă noi nu putem să pricepem motivațiile lui Dumnezeu. Vă spune, oh, pentru că evreii l-au răstignit pe Mesia, de aceea i-a lepădat Dumnezeu. Numai evreii l-au răstignit. Cuvântul spune, neamurile, Pilat din Pont, neamurile cu evreii s-au unit și l-au răstignit. Noi toți eram acolo și am fost responsabili de răstignirea lui. Pentru că ei au respins pe Mesia. Niciunul din aceste răspunsuri nu pot să explice de ce Dumnezeu a lepădat pe poporul său. Dar când privim la explicația pe care o dă cuvântul și Pavel, prin înțelepciunea care a fost dată, răspunsul corect este Dumnezeu a lepădat pe evrei pentru a-și manifesta harul și îndurarea. Îndurarea față de neamuri. Și apoi, prin îndurarea deschisă față de neamuri, să manifeste îndurare față de toți evreii în final. Și când e vorba despre evrei, planul lui Dumnezeu începe cu alegerea lor. Apoi urmează împietrirea evreilor pentru a salva neamurile și prin salvarea neamurilor se ajunge la salvarea totală a evreilor. Aceasta este finalizarea planului lui Dumnezeu cu evreii. Și în capitolul 11:25 Pavel spune, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. Acolo unde există o taină divină, noi trebuie să dăm laudă lui Dumnezeu. Convertirea evreilor, spune Pavel, nu va fi nici obișnuită și nici explicabilă. Este o taină. Și numită taină pentru că nu va fi înțeleasă până la vremea descoperirii și manifestării ei. Noi nu facem altceva decât să dăm laudă lui Dumnezeu pentru că așa a hotărât El. Să-i pună deoparte pe evrei ca să deschidă harul și îndurarea pentru noi. E cineva supărat pe Dumnezeu? Pentru că în suveranitatea lui a hotărât să-i pună deoparte pe evrei? Trebuie să spunem că apostolul Pavel, adâncul bogăției înțelepciunii lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Acum, să vedem care sunt implicațiile practice ale lucrurilor expuse până aici. Nu putem să încheiem studiul epistolei către Romani cu versetul 36 din capitolul 11 și probabil că mulți așa ziși credincioși sau oameni pocăiți, zic în ghilimele, ar vrea să se oprească epistola aici. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, lui să fie slava. Amin! Să pun un amin aici. Frumos că Dumnezeu a găsit mijlocul să socotească pe cei păcătoși, să-i socotească neprieniți prin credință. Și omul zice, cred și eu. E frumos că Dumnezeu ne-a așezat în Hristos, nu, și în El avem totul de plin, și în El avem sfințire, răscumpărare, înțelepciune și toate lucrurile. E frumos că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii și ne plac afirmațiile astea. Ne place că suntem în atenția lui Dumnezeu, că Dumnezeu pe cei pe care a hotărât să fie neprihăniți, i-a și proslăvit în cele urmă. Și totul este în certitudine, siguranță. E frumos. Numai că apostolul nu pune amin și punctul definitiv aici, ci continuă. Și urmează secțiunea care arată modul practic în care cei credincioși trebuie să o slăvească pe Dumnezeu prin viața lor. Și Pavel spune, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Unii ar vrea doar considerațiile teoretice sau teologice a lui Pavel și sunt frumoase, adânci, extraordinare. Dar când se ajunge la practică, aici suntem mai puțin entuziasmați de cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că ar trebui să fim mult mai entuziasmați de posibilitatea de a trăi în voia lui Dumnezeu decât de a înțelege planul lui Dumnezeu. Pentru că, în definitiv, niciunul nu putem să înțelegem planul lui Dumnezeu pe deplin, dar oricare dintre noi, cel mai slab credincios, poate să trăiască după voia lui Dumnezeu, dacă dorește. Și Pavel își începe epistola prin afirmația, cel neprihănit va trăi prin credință. Sau, cel neprihănit prin credință va trăi. Cel neprihănit trăiește și trăiește o viață nouă. Neprihănirea prin credință nu este doar o declarație juridică, Dumnezeu ne declară neprihăniți, ci este o realitate ce duce la imperativul trăirii în acord cu voia lui Dumnezeu. Credința care mântuiește este o credință cu implicații practice. Doar credința ce produce trăire după voia lui Dumnezeu este o credință mântuitoare. Și pot să spun tuturor, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că oricine nu trăiește după voia lui Dumnezeu, n-are o credință mântuitoare. Credința mântuitoare este credința care produce o trăire după voia lui Dumnezeu. Și dacă nu-ți pasă de voia lui Dumnezeu, și dacă nu-ți pasă de cuvântul lui Dumnezeu, și nu-ți pasă de cerințele lui Dumnezeu, pot să spun cu certitudine, nu ai credința mântuitoare. Și te îndemn înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta să o ceri Domnului Iisus Hristos să-ți dea și ție, această credință îți va transforma viața. Neprihănirea ce vine peste noi în Hristos trebuie să devină neprihănirea din noi prin Duhul Sfânt. Noi suntem ceva în Hristos, suntem o făptură nouă, dar tot atât de adevărat este că trebuie să devenim ceva prin Duhul Sfânt. Și Pavel ne arată ce trebuie să devenim în ultima secțiune a epistolei, cea care vorbește despre trăirea noastră practică în voia lui Dumnezeu. Trebuie să devenim jertfe vii. Trebuie să facem o slujbă înaintea lui Dumnezeu, care o cumpărați cum suntem. Credinciosul trăiește o realitate puțin înțeleasă. El este, dar în același timp tinde, devine, se transformă. Și harul lui Dumnezeu în mântuire nu este o abstracție, ci o realitate ce transformă pe cel mântuit. Pavel nu scapă din vedere aspectul practic al Evangheliei sale, al teologiei adânci ce o discută. Și primul lucru practic ce se așteaptă de la cel mântuit este consacrarea lui pentru Domnul. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Așa începe corpusul de etică creștină. Până aici, implicațiile practice ale Evangheliei au fost doar menționate succint. În capitolul 6, Apostolul Pavel spune, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca unelte ale nelegirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu și dați mădularele voastre ca membre ale sau unelte ale neprihănirii. Doar un mugur de etică creștină în această afirmație a capitolului 6. În capitolul 8, Pavel spune, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnul ei, putem trăi în sfințenie. Dar acum, în capitolul 12, aici aceste implicații ale mântuirii prin credință sunt dezvoltate sistematic. Și cel din tâi lucru în practica creștină este prezentarea trupului ca o jertfă vie. Să analizăm acest îndemn al Apostolului, la care toți ar trebui să luăm seama. Îndemnul este pentru noi toți cei care cunoaștem mântuirea prin credință. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Întâi este prezentat motivul acestui îndemn, cauza cerinței. Pavel nu prezintă această cerință ca o poruncă, ci ca un îndemn. Vă îndemn, dar, fraților. Și credinciosul nu mai este sub lege, ci sub har. Cerințele lui Dumnezeu nu lovesc din exterior ca și niște cerințe dure, crude, la care trebuie să se supună în mod implacabil. Cerințele lui Dumnezeu sunt îndemnuri pe care cel mântuit le acceptă. Și pentru a prezenta acest îndemn în toată forța lui, Apostolul Pavel apelează la îndurarea lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar, fraților, și motivul pentru care vă îndemn este îndurarea lui Dumnezeu. Etica creștină crește din experimentarea îndurării lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu s-a îndurat de noi, spune Apostolul Pavel, de aceea se cuvine să ne aducem trupurile ca o jertfă vie. De aceea se cuvine să trăim o viață nouă. Și nu pot să-mi imaginez un creștin care înțelege pe deplin faptul că a fost răscumpărat de Domnul Iisus Hristos, că a fost mântuit, că a primit iertare, că a primit viața veșnică, că a fost făcut copilul lui Dumnezeu și are o moștenire nestricăcioasă. care să ezite atunci când este vorba să-și aducă trupul ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Etica creștină nu izvorește din frica de pedeapsă. Pavel nu spune, aduceți-vă trupurile ca o jertfă vie, dacă nu le aduceți, veți suferi consecințele. Etica creștină nu izvorește din dorința de răsplată, aduceți-vă trupurile ca o jertfă vie, pentru că Dumnezeu vă va răsplăti. Nu! Etica creștină izvorește din recunoștință. Cei ce acționează din frica de pedeapsă sau din dorința de răsplată, de fapt nu cunosc cel mai important lucru și acesta este îndurarea lui Dumnezeu. Noi cei răscumpărați trăim după voia lui Dumnezeu, nu pentru a scăpa de iad, am și scăpat, nu pentru a fi răsplătiți, ci pentru că suntem recunoscători. Cel mai important factor moral în lume este îndurarea lui Dumnezeu. Acolo unde este propovăduită îndurarea lui Dumnezeu, apar oameni noi, apar caractere noi. Și acolo unde este negată îndurarea lui Dumnezeu, nu există nicio șansă de transformare a omului. Îndurarea lui Dumnezeu este baza trăirii unei vieți noi. Pavel ne îndeamnă să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, ca semn de recunoștință față de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Pentru îndurarea lui Dumnezeu, spune el, vă îndemn să vă aduceți trupurile ca o jertfă vie. Pavel ne arată substanța acestei cereri. Aduceți-vă trupurile ca o jertfă. Acum, nu există o altă modalitate de a manifesta recunoștință pentru îndurarea lui Dumnezeu decât aduce trupurile ca o jertfă vie. Mulți oameni ar vrea să dea lui Dumnezeu bani, slujbe, daruri, valori impresionante, dar când e vorba de a se aduce pe ei înșiși ca jertfă lui Dumnezeu, aici sunt reținuți. Dumnezeu vrea să ne oferim pe noi. Aducerea trupului ca o jertfă vie este o practică autentic creștină. Doar creștinismul acordă valoare trupului ca parte integrantă a omului. Grecii apreciau spiritul și considerau trupul o închisoare a spiritului. Trupul era fără valoare în toată teologia greacă. Orientalii din vremea noastră la fel privesc trupul ca un fel de balast, ca o greutate pentru spirit. Trupul trebuie să fie mortificat. Doar creștinismul acordă valoare omului ca întreg. Și Pavel spune, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, vă îndemn, fraților, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Dumnezeu pretinde trupul nostru la fel cum pretinde sufletul nostru și Duhul nostru. În ochii lui Dumnezeu, trupul nostru are tot atâta importanță ca și Duhul și sufletul. Pentru că doar puse toate trei împreună, omul este ceea ce este, o ființă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și este o ființă binecuvântată. Trupul, spune Scriptura, este templul Duhului Sfânt. Este instrumentul prin care lucrează Duhul Sfânt. Și Dumnezeu vrea trupurile noastre, vrea să le aducem ca și jertfe vii. La ora actuală, trupul nostru este instrumentul sufletului și al Duhului. Duhul nostru n-are alt mijloc de manifestare decât trupul. Sufletul, psihicul nostru n-are alt mijloc de manifestare decât trupul. Și Dumnezeu nu poate fi slujit decât în trup. Pavel descrie esența cererii sale, să ne aducem trupurile ca o jertfă. Este apoi descrisă jertfa propriu-zisă a trupurilor ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Ce fel de jertfă este cea pe care o aducem atunci când ne aducem trupurile înaintea lui Dumnezeu? Pavel spune, trebuie să fie o jertfă vie. Vreți, mulți credincioși au impresia că Dumnezeu vrea să murim pentru El. Și tare mulți sunt gata să spună, sunt gata să mor pentru Domnul. Și un credincios a fost întrebat de un altul, frate, ești gata să mor pentru Domnul? Și acesta a spus, nu, Domnul nu-mi cere să mor pentru El, Domnul cere să trăiesc pentru El. Și celor mai mulți credincioși, Domnul nu le cere să moară pentru El, dar Domnul le cere să trăiască pentru El. Și parcă am vrea mai bine să spunem, Doamne, vreau să mor pentru Tine, decât să trăiesc pentru Tine. jertfa pe care Dumnezeu vrea să o aduce în ființele noastre trebuie să fie o jertfă vie. Să știți că nimeni nu-i gata să moară pentru Domnul câtă vreme nu-i gata să trăiască pentru Domnul. Chiar dacă cu gura poate face această afirmație. Jertfa noastră trebuie să fie o jertfă vie, trebuie să trăim pentru Domnul. E o jertfă sfântă, spune Apostolul Pavel. Vă îndemn, dar, fraților, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă pentru îndurarea lui Dumnezeu, ca o jertfă vie, sfântă. Ce înseamnă că jertfa noastră este o jertfă sfântă? Înțelegem că am greșit acest termen, sfințenia. Unii își închipie că sfințenia înseamnă desăvârșire. Și în teologia creștină, așa mai populară, este vorba despre sfinții cu tare și cu tare. Sfânt înseamnă, în primul rând, ceea ce-ai pus deoparte pentru Domnul. Și un lucru devine sfânt când e pus deoparte pentru Domnul. Când vasele, instrumentele, uneltele de slujbă din templu au fost puse deoparte pentru Domnul, Dumnezeu a spus, sunt sfinte. De ce? S-a schimbat ceva în compoziția lor? Nimic. Au fost puse deoparte pentru Domnul în slujba Lui. Și nimeni n-a mai avut voie să le folosească pentru altă slujbă. Și un împărat care și-a permis să le folosească în casa Dumnezeului său a pierit în aceeași noapte. Când Dumnezeu ne spune să ne aducem ca jertfă pe altarul său, Dumnezeu spune această jertfă este o jertfă sfântă. Când ne punem pe altarul său, devenim sfinți. Așa de mulți credincioși zic, Doamne, aș vrea să trăiesc în sfințenie și după ce ajung să trăiesc în sfințenie, aș vrea să mă și predau cu totul în slujba Ta, să Te și slujesc. Nu pot să slujesc, Doamne, până când încă văd imperfecțiune în viața mea. Dumnezeu nu-ți cere să elimini tu imperfecțiune din viață și nu-ți cere să devii tu sfânt. Dumnezeu spune să te aduci ca o jertfă și această jertfă implicit va fi sfântă. În momentul în care ne punem deoparte pentru Domnul, Dumnezeu ne declară sfinți. Și dacă credem acest lucru, vom fi sfinți în realitate. Jertfa noastră trebuie să fie o jertfă sfântă, adică să ne punem deoparte pentru Domnul. Să ne separăm pentru Dumnezeul nostru, să știm că aparținem Lui și putem fi doar în slujba Lui și nu în slujba altor lucruri care sunt ale lumii. Pavel spune că această jertfă nu este numai vie, sfântă, ci este o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Plăcută înseamnă că Dumnezeu o acceptă. Nu există niciun motiv ca Dumnezeu să respingă jertfa unui credincios, cel care vine și spune, Doamne, vreau să-ți aparțin și mă dăruiesc Ție cu totul. Această jertfă este vie. Aceasta este jertfa este sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu o acceptă. Și vreau să vă spun că nu există altă jertfă plăcută lui Dumnezeu fără jertfa pe care Dumnezeu o cere inițial, jertfa trupului nostru. Orice alt lucru jertfim lui Dumnezeu fără a ne jertfi pe noi înșine, fără a ne da trupurile ca o jertfă vie lui Dumnezeu, n-are nicio valoare și Dumnezeu nu poate accepta jertfele noastre până nu ne-am dăruit pe noi înșine. Despre macedonieni, Pavel spune că au dat un belșug de dărnicie din sărăcia lor luce. De ce au fost în stare să dea un belșug de dărnicie, să facă o slujbă așa de impresionantă și Dumnezeu să o accepte? Pavel arată secretul pentru că mai întâi s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu. Frați și surori, nici unul din noi să nu îndrăznească să treacă la o slujbă pentru Domnul până când n-am spus în rugăciune sinceră, autentică, Doamne, mă aduc ca o jertfă și vreau să-ți aparțin cu totul ție. Și trupul meu vreau să fie pus deoparte pentru slujba Ta. Pavel califică apoi rațiunea aducerii trupului și el spune, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Aducerea trupului ca jertfă pe altarul lui Dumnezeu este o slujbă, este o slujire pe care Dumnezeu o apreciază. Noi nu ne dăm seama că aducerea trupului este o slujire, este un act de închinare. Suntem descriși prin acest act al aducerei trupului ca preoți ce prezentăm o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Jertfa prezentată suntem noi înșine. Și actul prezentării acestei jertfe, cuvântul spune că este o slujbă, o slujire duhovnicească față de Domnul. Orice altă slujire a noastră în folosul lui Dumnezeu trebuie să înceapă cu această slujire, cu aducerea trupului ca o jertfă vie. Vedeți, versetele 3 la 8 descriu diferitele slujiri pe care le putem face în trupul lui Hristos. Și orice credincios este dotat de Dumnezeu cu o capacitate, cu un dar spiritual, cu un talent, un talent pe care poate să-l pună în slujba Domnului. Dar vreau să spun că orice slujire am face în trupul lui Hristos, fără această primă slujire pe care Dumnezeu o cere, aducerea trupului n-are nicio valoare și nu este primită înaintea lui Dumnezeu. Aducerea trupului este o slujbă în sine, o slujbă duhovnicească. Prin această slujire, orice activitate a noastră este închinată lui Dumnezeu și constituie o închinare față lui Dumnezeu. Față de Dumnezeu. Dacă ne-am adus trupurile ca o jertfă vie, orice activitate a noastră, și țineți minte, orice activitate devine un act de închinare față de Dumnezeu. Munca noastră de fiecare zi, oricât de prozaic ar fi, este un act de închinare. Activitățile noastre felurite, diverse, sunt un act de închinare înaintea lui Dumnezeu dacă ne-am adus trupurile ca o jertfă vie. De ce? Pentru că în momentul în care trupul nostru a fost pus pe altarul lui Dumnezeu ca o jertfă, mădularele noastre devin mădularele neprienirii și orice facem este o închinare adusă lui Dumnezeu. Trupul aparține lui Dumnezeu și activitățile lui aparțin lui Dumnezeu. O jertfă pusă pe altar nu mai putea fi retrasă, devenea sfântă. Dacă ne-am pus trupul pe altarul lui Dumnezeu și ne-am adus ființele ca și închinare înaintea Domnului, activitățile noastre devin și ele sfinte și sunt act de închinare. În felul acesta, să știți că se șterge distinția dintre sacru și profan, dintre sfânt și nesfânt. Pentru cel credincios care s-a dus ca jertfă, tot ce face este sfânt, pentru că s-a dus ca jertfă Domnului. Deam într-o zi de vorbă cu un frate și întrebam cum îi decurge viața și eu spuneam, știi monotonia vieții, știi activitățile astea meschine, prozaice ale cotidianului. Fiecare zi trebuie să mă duc la lucru, să fac cu tare și cu tare și parcă mă gândesc că aș vrea să fac altceva pentru Dumnezeu. Și am spus, frate, dacă ți-ai adus trupul ca o jertfă vie, activitatea dumitale de la locul de muncă este un act de închinare și este o jertfă bine primită de Dumnezeu. Tot ce facem, dacă ne-am adus pe noi înșine ca jertfă vie, tot ce facem devine o închinare autentică pentru Dumnezeu. Și Pavel spune, această slujbă este o slujbă duhovnicească. O altă traducere spune, este o slujbă logică sau cu minte slujbă duhovnicească. Și într-adevăr, termenul în limba greacă descrie această slujbă ca o slujbă rațională, logică. Cel mai inteligent lucru pe care îl putem să-l facem, frați și surori, după ce am fost mântuiți, este să ne aducem ca jertfă vie lui Dumnezeu. Și o ființă logică trebuie să aducă închinare lui Dumnezeu. Este o slujbă cu minte, slujbă duhovnicească, dar este o slujbă duhovnicească. Cum adică trupul este adus ca o jertfă și Pavel spune aceasta este o slujire duhovnicească? Trupul e trup, Duhul e Duh. Ce are trupul de a face cu Duhul? Și cum poate fi jertfa trupului numită slujbă duhovnicească? Și totuși, când ne aducem trupul ca jertfă lui Dumnezeu, aceasta este o slujbă duhovnicească. Nici o închinare a noastră, să știți că nu se limitează la interior, la Duh. Orice închinare trebuie să cuprindă toată făptura noastră. Nimeni nu se închină lui Dumnezeu doar cu Duhul. Pavel spune, mă închin lui Dumnezeu cu Duhul, dar mă închin și cu mintea. Și dacă mă închin numai cu Duhul și cu mintea și mă închin cu trupul, nu are nicio valoare. Nu pot să mă închin, de fapt, în felul acesta, doar cu Duhul și cu mintea. Omul este unitate și când se închină lui Dumnezeu, se închină în întregime. Și dacă nu ne-am închinat trupului Dumnezeu, nu putem să ne închinăm nici în Duhul. Doar când ne închinăm trupului Dumnezeu, atunci putem să aducem o slujbă duhovnicească lui Dumnezeu, pentru că tot omul se închină în acest act de închinare. Vedeți, nicio închinare care este abstractă sau mistică doar, fără implicarea trupului, nu este plăcută lui Dumnezeu și nu e duhovnicească. Închinarea trebuie să înceapă cu trupul. Și dați-mi voie să vă spun că nimeni nu poate manifesta reverență la nivelul Duhului sau al minții față de Dumnezeu dacă nu manifestă reverență și la nivelul trupului. Aducerea trupului ca o jertfă vie înseamnă o slujbă duhovnicească. Slujbă duhovnicească. Cuvântul ne îndeamnă să ne aducem trupul ca o jertfă vie. Vedeți, atunci când eram sub condamnare, atunci ne-au caracterizat tot felul de fapte, acte urâte, reprobabile și este parcă ne este silă și ne reținem să și citim această listă de păcate care ne-a caracterizat până ne-am întors la Dumnezeu. Pavel spune așa, toți s-au bătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâtlejul este un mormânt deschis, se sujez de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă, gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele gravnice să verse sânge, prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii, frica de Dumnezeu nu este înainte ochilor lor. Fiecare mădular a celui nemântuit este pus în slujba răului, este închinat răului. Și acum Pavel spune, dacă am ajuns mântuiți prin îndurarea lui Dumnezeu, trupul nostru trebuie să fie pus pe altarul lui Dumnezeu și fiecare mădular al nostru să devină unealta neprienirii. Și dacă buzele mele au vorbit lucruri urâte la adresa altora, dacă m-am pocăit cu adevărat, trebuie să mă aduc trupul ca o jertfă vie și să vorbesc lucruri plăcute de acum înainte. Și dacă mi-a plăcut ca ochii mei să hoinărească în locuri nepermise, păcătoase, dacă mi-au adus trupul ca o jertfă vie, trebuie ca acești ochi să devină instrumente prin care Dumnezeu se glorifică și să caute lucrurile Dumnezeu. Și dacă mâinile mele au înfăptuit nelegiuirea, dacă m-am pocăit și dacă m-am întors la Dumnezeu și dacă mi-am adus trupul ca o jertfă vie, mâinile acestea vor înfăpti ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și dacă picioarele au umblat pe calea care nu ia păcii și am instigat pe alții, după ce m-am pocăit, trebuie ca aceste picioare să umble în calea păcii. Trupul meu întreg și toate mădularele trebuie să fie puse în slujba Domnului. Nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg cum un credincios care spune că e mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos și care apreciază îndurarea lui Dumnezeu, își dă drum gurii, ochilor, limbii, picioarelor și mâinilor să înfăptuiască nelegire. Tot trupul nostru se cuvine să fie adus ca jertfă vie și mădularele noastre să fie unelte ale neprihănirii. Aceasta, spune Pavel, este o slujbă duhovnicească. Urmează a doua cerință de care nu ne ocupăm în seara aceasta, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Dar țineți minte, prima cerință este să ne aducem trupurile ca o jertfă vie. Atunci doar când prezentăm trupurile, atunci doar putem să fim transformați prin noirea minții noastre. Și aceasta e esența vieții creștine, transformarea permanentă după voia lui Dumnezeu, până vom ajunge să avem chipul Domnului Iisus Hristos. În planul mântuirii pe care l-am citit în capitolul 8 din Romani, aceea pe care a cunoscut mai înainte, a și hotărât mai înainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Scopul lui Dumnezeu cu orice credincios pe care l-a declarat neprihănit și l-a mântuit este să ajungă asemenea Domnului Iisus Hristos. Și ca să ajungem asemenea Domnului Iisus Hristos, trebuie să ne transformăm în fiecare zi, să ne noim în duhul minții noastre. Dar ca să ne noim în fiecare zi, este nevoie să ne aducem trupurile ca o jertfă vie. Toate sunt înlănțuite. Nimeni nu poate ajunge asemenea Domnului Iisus Hristos fără transformare, metamorfozare permanentă. Și nimeni nu se poate metamorfoza, transforma, dacă nu acceptă să-și aducă trupul ca o jertfă vie. Exemplul Domnului Iisus Hristos ne stă în față. Am citit înainte câteva versete din Evrei, capitolul 10, stând aici pe bancă, și am fost pur și simplu copleșit de exemplul Domnului Iisus Hristos. Și acest exemplu ne este pus în față de cuvântul Domnului. De aceea, când intră în lume, Domnul Iisus a venit în lumea noastră, El zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos. Dumnezeu nu-i trebuie nici jertfă, nici prinos, nimic. Ce-i trebuie? Mi-ai pregătit un trup, n-ai primit nici ardere tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Domnul Iisus a spus așa, tu mi-ai dat un trup și acest trup îl aduc ca o jertfă înaintea ta. Vreau să fac voia ta. Fiecare din noi suntem mântuiți. Pe lângă Duhul nostru și sufletul nostru avem un trup. Și Dumnezeu nu are nevoie de niciun fel de jertfe din partea noastră, niciun fel de prinos. Are nevoie să spunem ca Domnul Iisus, tu mi-ai pregătit un trup, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Continuă apostolul și spune, după ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici plinoase, nici ardă de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, zice apoi, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Desfințează orice jertfe. Și rămâne una singură, trupul. Și Dumnezeu vrea să desfințăm orice jertfă din viața noastră, orice sacrificiu. Și să aducem unul singur, trupul nostru, ca o jertfă vie. Atunci, această jertfă este plăcută înaintea lui Dumnezeu și poate fi acceptată și va fi acceptată. Trăirea creștină, practica viețirii după cuvântul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, e posibilă prin aducerea trupului nostru ca o jertfă vie. Și acum vreau să te întreb, ai fost socotit neprihănit de către Dumnezeu? Ai pace cu Dumnezeu prin credință? Ai iertare? Ai viață veșnică? Ai avut tu parte de îndurarea lui Dumnezeu? Dacă ai avut parte de îndurarea lui Dumnezeu și poți să răspunzi pozitiv la această întrebare, atunci ascultă îndemnul apostolului cu care începe toată trăirea creștină. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile ca o jertfă vie. Fă ceea ce Domnul te îndeamnă. El nu-ți poruncește, te îndeamnă. Dar dacă ai experimentat îndurarea Lui, Domnul așteaptă să ne aducem trupurile ca o jertfă vie. Vrei să o faci în seara aceasta împreună cu mine? Dumnezeu să ne binecuvânteze, să o facem cu toată inima. Amin.